Ne? Omlouváme se. Tak, já děkuju za to, co se tady doposavat dálo. Jsem až překvapen. Mám dojem, že to, co měl Fanda, to, co vybral, opravdu bych nečekal, že se na křesťanském shromáždění bude promítat tvář čínského prezidenta. Tak myslím si, že to opravdu ten úvod sedí k tomu, co jsem si připravil. A tak se do toho pustím. Zvlášť mě to udivuje proto, protože nějak poslední dobou vždycky řeším to, co mám vybrat z mnoha nejrůznějších mě podle mého jako pohledu velmi aktuálních témat. Tady jsem si nějaká tak poznamenal vzájemné vztahy a kultura úcty ve sboru, schopnost péče o nově příchozí a návštěvníky, Izrael a další témata. Prostě jako je toho dost. Ale dneska to slovo se v podstatě může nazvat světlo v temnotách. Vlastně ten úvod i dneska, už je to docela několik dnů, kdy jakoby čekáme na slunce, ono tam někde nahoře je, ale celý den je deka, nechce se to protrhnout. Je takové šedivé, vlhké dny, by se dalo říct. Je to takové prostě celé pod příkrovem. A někdy můžeme mít v životě dojem, nebo i v dobách nějakých můžeme mít dojem, že prostě na celý svět přichází temnota. A tak to moje slovo začnu poměrně jako pesimisticky nebo negativně v tom smyslu, a konec konců i ten úvod byl takový, jak ten útlak je a křesťané na mnoha místech opravdu zažívají těžké věci. Jestli tomu dobře rozumím, tak v té Číně to v podstatě znamená likvidaci sborů, které prostě musí přejít do ilegality, protože samozřejmě tam už se nic neutají, takže ty potřebné nebo náležité úřady dobře bude vědět, co se tam káže, co se tam děje. Ta prosledovanost společnosti je tam ještě větší než u nás. Ale nemylte se, pokud tady máte sebou ve shromáždění mobilní telefony, tak to dobře někdo ví, co tady říkáme, a to si myslím, že jako nevymýšlím si. Nebo se to takhle lépe řečeno, ne, že by nás někdo teďka poslouchal, ale dozví se to. Naděje v temných dobách. Vždycky, když mám tu příležitost oddávat nějaký nový manželský pár, mladý, v posledních letech, tak si dávám pozor a dbám na to, že vždycky ty novomanžele se snažím ocenit za to, že se vůbec berou, že uzavírají manželství, že jdou do té smlouvy. V podstatě by se dalo říct, že kulturně, legislativně je k tomu nic nenutí. Společensky to rozpoložení v té společnosti v podstatě už bohužel je takové, že dva lidé spolu prostě můžou žít úplně v pohodě bez té instituce manželství, když to tak ošklivě nazvu. A takže vlastně je pozbuzuji a oceňuji a říkám, že jsou odvážní, že je vidět, že tomu nějak rozumí víc do hloubky a že si toho prostě vážím. Protože to chce jistou míru víry a odvahy. I když to jsou třeba lidé, kteří nějakým způsobem nejsou uvědomělí křesťané, tak jako my tady. Je zajímavé, že zatím všechny ty páry, ať třeba ani nebyly jako z církve, tak při těch rozhovorech předtím vlastně všichni mi říkali, že nějakým způsobem prostě věří v Boha. ale třeba nikam nechodí nebo tak. Prostě těch lidí je poměrně hodně. Ale to jsem odbočil. Chtěl jsem říci, že doba není jednoduchá a uvědomuji si, že třeba sám sebe už vnímám v jistém smyslu za zenitem v tom smyslu, že ať se mně v tuto chvíli v životě stane cokoliv, tak už to nebude žádná velká životní prohra. I kdybych měl zítra odejít z tohoto světa, tak v podstatě, když se podívám na svůj život, tak za mnou prostě něco je vidět. Měl jsem děti, rodinu, já nevím, co všechno, že jo. Nechci tady vyjmenovávat svoje úspěchy. Neúspěchů byla taky celá škála. Nicméně, vnímám to tak, že, a teďka mluvím v podstatě i z hlediska víry, tak si říkám, v podstatě dalo by se říct takové to klasické s apoštolem Pavlem, pro vás je dobré, abych tady zůstal, ale rád bych byl už u Pána. Co se mi stane horšího, než když umřu, tak prostě půjdu k Pánu, že jo? Tam mi bude líp, tam to bude lepší, tam už nebude ani pláč, ani slzy. A to možná je rozpoložení mnoha lidí, kteří jsou už jakoby starší, ale o to víc myslím na mladé lidi. Já vím, že v průběhu desítek let, staletí, tisíciletí se tady ten vzorec, o kterém dneska nebo právě teďka mluvím, se pořád opakuje. Většinou tak mezi lidmi je, že říkají, jo, to za nás, jo, a takový ty fousatý řeči a ta dnešní mládež, dvojtečka, pár teček. Ale na druhou stranu je tady i tady ten vzorec, a to je ten, řekl bych, křesťanský vzorec, že já víc lituju nebo víc dělám starosti o tu nadcházející generaci, než o svoji generaci. Kteří jsme věřící, protože my máme domov v nebi, my víme, že jdeme do cíle, že se tam prostě každým dnem blížíme. A samozřejmě si to nepřeju, můžou se stát hrozivé věci v našich životech ještě. To, co je v té Číně, vůbec není daleko od naší situace. Ano, děkovali jsme tady za mír, za pohodu a tak, ale to se může rychle, překvapivě rychle změnit. Ale nejsem tady od toho dneska, abych strašil. Jenom chci prostě vyjádřit tu svoji víru a určitou zakotvenost v Bohu, že nějakým způsobem žiju v takovém tom vnitřním rozpoložení, že moje naděje je silnější než ta realita. Že ta realita může být opravdu třeba hrozná nebo nějaká průměrná, to je jedno, ale že vždycky už z toho Božího pohledu s Pánem Ježíšem jdu jenom do zisku. Ale právě jsem začal těmi svatbami, kdy vidím ty mladé lidi, protože vidím, že ta dnešní generace mladá a ještě mladší, dokonce ta nejmladší, nebo jedna z těch nejmladších generací se jmenuje Snowflakes, prostě už to není ani generace X, Y nebo Z, já nevím jaké, ale už to jsou Snowflakes, prostě křehké vločky, prostě je vidět, že ta děcka jsou velice křehká psychicky, duchovně, protože ten svět, před kterým my dneska stojíme, opravdu není růžový. A můžeme říct, no to nikdy nebyl růžový. A to je pravda. Ono je to svým způsobem pořád stejné. Na druhou stranu, řeknu třeba ta generace poválečná ve smyslu po první světové válce, Za týden máme oslavy na Kalichu. V té republice ta generace, aspoň teda Čechů, nebo abych řekl dobově Čechoslováků, byla nadšená. Byla nadšená, že mají konečně republiku a že ji opravdu chtějí takzvaně budovat. Možná tak nejvýrazněji se to ukázalo v roce 1938 při mobilizaci, kdy prostě ten národ povstal jako jeden muž. A nebo i ta generace poválečná po druhé světové válce, sice to bylo pomílené v tom komunistickém slova smyslu, ale skutečně ti lidé věřili, že se dožili lepších časů. Že můžou vybudovat lepší společnost. Ležel před nimi nějaký cíl, nějaká naděje, by se dalo říct. A teďka mluvím zcela o profánních, nenáboženských tématech, postojích. Věřili, že prostě vyhrnem si rukávy, pustíme se do toho a bude líp. Dnešní současná generace je úplně v jiném jako prostředí mentálním. Panuje environmentální tíseň. Dneska si lidstvo prostě všeobecně přiznává, že to jde prostě do kytek a že už je možná pozdě. A v tom máte vyrůstat, v tom máte vychovávat děti. Klimatická tíseň, kdy ono se to teda z mého pohledu těžko nějak dokazuje. Samozřejmě jsou tady nějaké jasné hodnoty stoupajících průměrných teplot a tak, ale do toho se nechci tady pouštět, že to se na zeměkouli dálo. Ale podstatné je ta klimatická tíseň, to znamená, že lidé, lidstvo a ta mladší generace je na to mnohem vnímavější než ta naše generace. Já taky miluju přírodu, jako pracuju, by se dalo říct, pro přírodu, ale v podstatě mě to tak netrápí z těch předešlých důvodů. Když to řeknu hodně drsně, biblicky je jasné, že tohle všechno schoří nakonec. Nebesa budou svinutá a země schoří v plameni božího hněvu. A bude nová země. Ale to nesmíme samozřejmě rezignovat na ekologii. Doma třídíme, až se z nás kouří a tak dále. Nicméně ta mladá generace opravdu to těžce nese a silně jí to tísní. Přelidnění planety. Jak ty miliardy vlastně přibývají, když si promítnete tu křivku třeba od roku 1930, jsem viděl nějakou křivku, jak to prostě roste, jak se to zdvojnásobuje a tak dále a tak dále. Další téma, takové negativní, blížící se katarze západu. Já jsem nenapsal blížící se zánik západu, to západu mám s velkém, víte, o čem mluvím, prostě vůbec taková ta křesťansko-židovská tradiční posledních 2000 let civilizace, která vlastně vybudovala vlastně ten moderní svět, jak ho známe, tak ta je v evidentní krizi a je zcela zřejmé, ti chytří lidé, kteří znají historii a dokážou tam vypozorovat určité sekvence, určité pravidelnosti, určité dějné vývoje, tak dobře vědí, že tato civilizace prostě je těsně před krachem. Akorát nikdo neví, kdy přijde a jestli to bude jeden z těch dílčích krachů historických, zmizení další, nějaké říše nebo civilizace, a nebo už to bude ten závěrečný, konečný, výsledný krach, kterému my, křesťané, říkáme konec světa, příchod Pána Ježíše a ty události, které s tím souvisí. Politická prázdnota. Chybí jmenoval jsem tady i tu třeba komunistickou ideologii, ale i třeba kapitalistickou ideologii a další, které byly třeba mylné, nicméně to byly, když si tak uvědomíme, pro lidi, třeba pro nějaký národ, to byly ideje, nějaké myšlenky, nějaké cíle, nějaké ty světlé zítřky. Ale ty dneska evidentně chybí. V podstatě dnešní současný svět nemá před sebou sen, jak vybudovat lepší zítřek, ale jak zbrzdit ten pád. A jak jsem říkal, ta moje generace si řekne, no tak co? Tak Pán Ježíš přijde dřív. Ale ta mladá generace, to je jejich život. A takhle bych mohl pokračovat v dalších a dalších jako myšlenkách, které zdá se nejsou jako veselé. Napadá mě ještě jedna taková velmi zajímavá informace, která v podstatě nemá moc velké vysvětlení. Je to teda taky drsné, ale poslední statistiky zdravotnické jasně ukazují, že u evropské populace se snižuje průměrná inteligence a snižuje se i tělesná výška. Prostě jsme za vrcholem. Taky jako zajímavý poukazatele. Už to nějakým způsobem jde dolů. A přitom je tu plný materiální blahobyt, ale něco se děje, říkají zdravotníci. Takže takhle, když si to předestřeme, tak by se dalo říct, tak to je teda těžké. Šerost světa, tomu říkám, prostě jakoby se sešeřuje, tak by se to dalo tak nějak celkově jakoby nazvat. A samozřejmě jedna z možností, jak na to nahlížet, je prostě předtím takzvaně zavřít oči. Říkat si, ne, to nebude tak hrozné, není to tak špatné, to jsou určitě špatné údaje a tak dále a tak dále. Je zajímavé, že i o tom se Písmo zmiňuje, kdy sám Ježíš to říká, jak to bylo za časů Noé. Do poslední chvíle ženili se, vdávali, tančili, zpívali, vlastně nebrali to varování, neuvědomovali si, že jejich civilizace vlastně končí. Je to jeden z dobrých biblických příkladů, jak celá jedna civilizace, a my jenom můžeme tušit, jak byla rozsáhlá, nebo vyspělá, nebo nevyspělá, prostě náhle skončila. Není to nic nového na země kouli. Tak Pán Ježíš o tom mluví a říká, ve dnech posledních před příchodem Syna člověka to bude stejné. Jakoby lidé si to na jednu stranu budou uvědomovat, ale dál se to pohrne v takovém módu prostě po nás potopa. Proč to tak je? Jsou lidé tak hloupí, neschopní, líní přemýšlet nebo něco takového? Já si to nemyslím. Myslím si, že to hlavní vysvětlení, proč to tak je, proč se takhle chováme někdy, proč ještě tančíme na potápějící se lodi, je prostě proto, že ten svět nemá žádné řešení. Neví, co s tím. Tak skutečně a opravdu, protože ten problém je mnohem hlubší než oteplující se planeta, ten problém je duchovní. Lidé opustili Boha a teďka neví, co s tím. Ale ani křesťané moc nevědí, co s tím. Ruku na srdce, kdyby jsme věděli, co s tím, kdyby jsme věděli, jak změnit vůli světových vládců, jak zlepšit ekonomiku, jak pomoci pronásledovaným křesťanům nějak, teďka myslím, efektivně, skutečně, jak nasytit ty hladové, jak to prostě udělat, jak to celý nějak hezky zorganizovat, tak bychom to udělali. Ale ten svět je tak složitý, že i když se najdou celé velké skupiny nebo organizace lidí, kteří opravdu tomu dávají celý svůj život, makají na tom, tak evidentně samozřejmě zachrání spoustu lidí, ale celkově to není příliš radostné. Lidstvo, lidé na té celkové úrovni, ale v podstatě i na osobní úrovni, vlastně lidé nevědí, co s tím mají dělat. Nemají návod, nemají řešení. Občas někoho něco napadne, někdy to jsou věci dobré, někdy to jsou věci bláznivé, ale v zásadě je to tak, že člověk si sám nepomůže. Jak jsem řekl, na té osobní rovině to taky je. Vy jste se obrátili v určitém životním bodě proto, protože jste zjistili, že váš život je jeden velký zmar a člověk vlastně nevěděl, co má ještě udělat a jediné, co nakonec zasvítilo v té temnotě, byl Pán Ježíš, který přišel a dal život, dal proměnu, dal naději, dal uzdravení, dal plnost života, plnost naděje. A tak mám dojem, že, a jak říkám, na té mladé, nejmladší generaci to pozoruju, tak ten svět prostě žije v šeru, v temnotě. A zdá se, že se připozdívá. Slovy jednoho z učedníků na cestě do Kafarnaum. Připozdívá se, šeří se, lidstvo bude dělat všechno, co bude moct, aby to odvrátilo všelijakými, někdy, jak jsem řekl, chytřejšími, někdy bláznivějšími, prostě způsoby, technikami. Z písma lze očekávat, že se svět v té snaze se zachránit nakonec nějak sjednotí, ale vlastně to bude bezbožná jednota, postaví se proti Armagedonu, samozřejmě se postaví proti křesťanům. Ale tam nechci jít. Chci teďka přečíst něco, co mně přišlo inspirativní, i když je to, dalo by se říct, taková epizoda z písma. Pokud Fanda může, najděte Matouš 4. kapitolu, 12. až 17. verš. Je to vlastně staré proroctví z proroctví Izjášova, ale Pán Ježíš to vlastně vztáhnul na sebe. Takže Matouš 4, 12 až 17. Když Ježíš uslyšel, že byl Jan uvězněn, odebral se do Galileje, opustil Nazaret a šel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře v oblastech Zabulon a Neftalí, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izjáše. Země Zabulon a země Neftalí, cestou u moře za Jordánem, Galilea pohanů. Lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo. Těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo. Od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Tady je popsáno, že v určité chvíli Pán Ježíš se sebral a šel ještě dál od centra dění, vlastně do takových okrajových oblastí, které byly pokládány, já jsem o tom nedávno také mluvil, za takové okrajové čtvrtě nebo okrajové krajiny té země, to duchovní centrum, tam, kde lidé očekávali, že se něco bude dít, že Bůh bude něco dělat, tak vlastně to bylo v Jeruzalémě a okolí. A Ježíš najednou jde někam za to moře na druhý břeh do rybářské vesničky, městečka, Kafarnaum. Zkrátka Galilea pohanů. Hele, tam to stojí za prd, jo. To je takový Chánov, jo. To tam prostě, tam už ani pořádně neuctívají Boha. Tam jsou ztracený, jo. To je takový jako temný místo. A přichází tam Ježíš a vlastně tím se stělesňuje to staré proroctví, které se naplňuje takovým zvláštním způsobem, dalo by se říct lokálním v tu chvíli, protože tam se jakoby rozsvítilo světlo a je tady až ten takový básnický obrat, je to tak básnicky vyjádřené, lid sedící v temnotách, uvidí, uzří veliké světlo. Těm, kteří sedí ve stínu smrti, vzešlo veliké světlo. A mně to přijde, že to je aktuální slovo pro tu mladou generaci, pro náš svět. Šeří se. Chybí naděje. Chybí nějaké pozitivní vize pro svět. Něco, jak to dobře udělat. A zdá se, že nikdo nemá nějaký zásadní recept na zlepšení. Včetně církve. Jsou tu obrovské tlaky. Lidé budou vymýšlet všechno možné, ale možná to povede k ještě větší temnotě. Ale Bůh říká, tam, kde se rozšířila tma, tam také přišlo světlo. Bůh to tak dělá. Těm, kteří už sedí ve stínu smrti, a možná, že bych tak psychologicky to nazval, že ta mladá generace, samozřejmě výhoda mladých lidí je, že jsou mladí a mají jako naději ještě v sobě tak jakoby zakódovanou, co taky, že život je před námi. Ale ty prognózy jsou jakoby negativní. Těm, kteří sedí ve stínu smrti, zazářilo veliké světlo. Vzešlo světlo. Najednou v tom prostředí, kde je temno a kde se ještě šeří a vypadá to, že to všechno špatně skončí, vzešlo světlo. Vzešel život. A je zajímavé, že je tady napsáno, od té chvíle Ježíš tam v té krajině, tam na tom místě, těm lidem, kteří byli tak duchovně všelijak jako ujetí, když Ježíš mluví se samařskou ženou, tak jí říká, víte, vy nevíte, co uctíváte. I to vaše náboženství už jako posunutý, zbylo vám nějaká taková ta slupka z toho a svědectví o tom, milá ženo, že mám pravdu, co teďka říkám, i když by se se mnou chtěla hádat. Ona se zkoušela s ním hádat, přijít vést s ním duchovní při. Že oni třeba taky mají nějaký duchovní dědictví po tom Jákobovi. Že jo? A on říká, ale to svědectví, že mám pravdu, je tvoje vlastní prázdnota. Tvoje vlastní žízeň. Ty sama říkáš, pane, dej mi pít tu vodu, o které mluvíš. A tak Ježíš přináší tu naději. Nesmíme se plíst. Z písma je zřejmé, že Ježíš tak jako se nejal rušit římskou říši a řešit to politicky a nezačal vytvářet programy nasycení chudých, hladových a malomocných. On šel a uzdravil některé malomocné a učil to učedníky. Prostě Bůh nezmění tenhle svět v tomhle smyslu, že by zavládl celosvětový nádherný pokoj, mír, všechno se uzdraví, planeta bude krásná a my všichni budeme bohatí, zdraví a šťastní až do nesmrti. Ne, tohle nenastane. Ale nastane to a nastává to a my jsme toho součástí a máme to nést, že tam, kde je temno, tak může zazářit lidem světlo. Život. Naděje. A v tu chvíli Ježíš těm lidem hlásá, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. A tak si říkám, co to vlastně tady říká. Ti lidi sedí ve stínu smrti, jsou prázdní, mají duchovní hlad, jsou na okraji, jsou v podstatě a dobře to vlastně vědí. A najednou je tu člověk, který říká, přiblížilo se království nebeské. Hle, je mezi vámi. To světlo světa je mezi vámi. Jan 8:12. Já jsem světlo světa. Kdo přichází ke mně, nebude chodit v temnotách. A to je recept pro svět. To je recept pro každého člověka jednotlivě, ale i pro celý svět. Já jsem světlo světa. Kdo přichází ke mně, nebude chodit v temnotách. Když někdo přijde k Ježíši, jeho život se rozsvítí. Kdo jste uvěřili třeba už dávno nebo nedávno, víte, že ano, je to tak, život se rozsvítí, ale zbyde 1000 problémů. Není to takové to New Age rozsvícení. Jak jsem říkal, budeš bohatý, krásný, úspěšný, chytrý a budeš mít vliv na spoustu lidí. Ale napiješ se vody života. Kdo ke mně přijde, bude mít světlo života. Vidíme, že ten člověk, který sedí ve stínu smrti, nějakým způsobem je potřeba, aby povstal a přistoupil k Ježíši. A pak se mu rozsvítí světlo, to, které uviděl v těch temnotách. A jeho život prozáří světlo. Mám tady jedno místo, které to jakoby rozvíjí, toto téma, že Ježíš je světlo tvého života. Jan 3, 19 až 21. Je to hodně zajímavé. Toto je ten soud, předtím se mluví o božím soudu nad tímhle světem. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé, neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. To je takový podrobnější pohled na daný problém. Je tady jasně řečeno, že to světlo Boží, které přichází na tento svět, je zároveň nadějí a životem a zároveň soudem. A že v srdcích každého člověka se děje ten boj. Na kterou stranu se přikloním? Půjdu ke světlu, nebo se před ním budu schovávat? Když se před ním budu schovávat, možná tak jako lidsky se neukáže, co jsem zač, ale budu v ještě větší tmě. Když se vydám k tomu světlu, bude čím dál tím jasnější, co jsem zahajzla. Ale paradoxně, nakonec se ukáže, že moje skutky jsou světlé, protože jsem chodil v pravdě, v milosti a lásce a můj život je prozářen tím Božím světlem, protože jsem se k němu přiblížil. A toto je dilema, o kterém je vlastně ten svět. Ať je tma, jaká chce, ať se to šeří, jak chce, když přijde Boží světlo, tak je to taková moc, že je schopná udělat z úplné temnoty úplné světlo. Ale stojí to sebevydání, nebo sebeodhalení, nebo jak bych to tady parafrázoval, to, co je tady tak hezky řečeno. Teď to vztáhnu jakoby na nás, na křesťany, zkušené následovníky Pána Ježíše Krista. Možná se tím může v životě stát, že máš dojem, že se ve tvém životě sešeřilo. Máš málo radosti, věci tě nebavějí, vidíš spoustu nedokonalostí a problémů, samozřejmě především u druhých, no dobře, i u sebe. Svět je příšerný, jak jsem ho popisoval, takže nezbývá, než na něj nadávat. Prostě se tvůj život sešeřil, potemněl, zesmutněl. Možná by bylo dobré si říct, nevzdálil jsem se od Ježíše. Protože tady je jasně napsáno, kdo se k němu přiblíží, ten bude mít víc světla. Je to úplně jednoduché. Kdo ke mně přichází, bude mít světlo života. A tak to je vlastně velmi jednoduché měření, by se dalo říct, velmi jednoduchý lakmusový papírek skutečného duchovního stavu. Ne to, co já si o sobě myslím, jak sám sebe vnímám v takovém tom nějakém, v té sebe představě, ale možná úplně nejlepší je to vidět na tom, když si řekneš, jak intenzivně září světlo v mém životě. Když je to takové pološero, tak jsem polovzdálen. Tak jsem prostě dál od Ježíše. Co můžeš udělat? Vymyslet nějakou techniku? Udělat nějaký duchovní kotrmelec nebo něco? Nějak se lépe zorganizovat a to nepomůže. Jediné, co ti pomůže, je, že se přiblížíš k Ježíši. Dost dostaneš se blíž k tomu světlu a najednou budeš mít světlo života. Najednou, samozřejmě, to světlo, jako každé světlo, paradoxně ukáže mnohem víc problémů toho světa, dokonce mnohem víc problémů ve tvém vlastním životě. To se zdá už do toho celkového průšvihu jako nejhorší technika. Ale to boží světlo má jednu úžasnou vlastnost. Ono prostě posiluje, uzdravuje a hlavně je to pravda. A kdo chodí v pravdě, má život. Má život věčný. A je také zvláštní, že ten, kdo tu naději v té temnotě ztrácí, protože se vzdaluje od toho světla, tak ji prostě ztrácí a pak je čím dál tím beznadějnějším člověkem. Ten, kdo se k tomu světlu přiblíží, tak přestože vidí víc problémů, dokáže identifikovat a popsat, tak má víc naděje. Může přinášet naději nejenom sobě, ale i druhým. Ano, ženo, napiješ-li si této vody, kterou já ti dávám, proudy od živých poplynou z tvého břicha. Poslední verš, který mi sem tak jakoby nepasoval, ale pořád jakoby mi přicházel, je Lukáš 18:8. Je to takové jedno podobenství, nebo závěr jednoho podobenství, které Ježíš používal. Jsem si říkal, proč se mi to v mysli pořád vrací tenhle verš, to já nevím, jak to mám k tomu přifařit. Nevím, jestli to nějak souvisí s farou, to slovo přifařit. Prej souvisí. Tak je to slovo. Je to taková ta zvláštní otázka, kterou Ježíš, taková provokativní, myslím si, že to ve skutečnosti není depresivní otázka, beznadějná, ale že je velmi provokativní. Nalezne syn člověka víru, až se vrátí, až přijde. To mě vždycky tak jakoby provokovalo a teďka je tam to podobenství, které znáte, vlastně Ježíš vypráví o té ženě, ta stať se jmenuje o nutnosti, vytrvalosti v modlitbě, která má nějaký spor, že jo, a ten soudce tam ji nechce vyslyšet a ona za ním pořád chodí a pořád ho otravuje a pořád ho prosí, aby se za ní postavil a tu při vyřešil, aby jí prostě pomohl a on nejdřív nechce, ale pak si říká, je to až jako komické, jak to tam pán Ježíš jako říká, z Boha si nic nedělám, člověka se nebojím, jsem vlastně silný v kramflecích, ale ta ženská, ta mi nedá pokoje, nakonec by přišla a spolíčkovala mě. To tam je napsáno, to mě zaujalo. Nakonec by přišla a prostě dala by mi pár facek. Ne, já ji radši prostě vyhovím, já se teda tomu budu věnovat, tomu problému a vyřeším to a vyřeší to. A Ježíš říká, když tento bezbožný soudce se takhle vlastně, takhle jedná s tou ženou, respektive pod jejím vlivem, že ona tak dlouho na něj doléhá, až on jí vyhoví, čím více váš nebeský otec, který má o vás péči, vyslyší ty, kteří jsou vlastně vytrvalí. Mě to vždycky tak jakoby nesedělo, nebo je to jakoby proti určité mé přirozenosti. A Ježíš vlastně tohle, když to jako poví, tady to podobenství, které se zdá takové jako jasné, ano, je potřeba se vytrvale modlit, a když opravdu jakoby mi na něčem záleží, tak je potřeba se za to modlit jako dostatečně dlouho, dostatečně úpěnlivě a nakonec určitě Bůh to vyslyší. To se zdá jako jasná poučka, že jo? Logická, jasná, aha, tak takhle se to má dělat. A pak je tam ale tahleta věta. I hned potom. Kdy jakoby Pán Ježíš myšlenkově přechází do jakési jako jiné roviny a říká, zdali syn člověka nalezne víru na zemi, až jednoho dne přijde. Co to znamená? Co to je? Myslí tím tu víru, tu schopnost se nějak jako vytrvale modlit, nebo myslí jako celkově víru? Jestli prostě ta jeho mise kolem roku nula z našeho letopočtu, z našeho pohledu, prostě vyjde na prázdno, že během těch několika tisíc let, dneska už víme, že to jsou tisíce let, nakonec na zemi nezbydou žádní křesťané, nebo žádná víra, lépe řečeno, z pohledu Božího. On přijde a řekne, tak nakonec se to všechno postrácelo, vytratilo. Nezbylo tady nic, žádná známost o Bohu. Jenom samé mylné chiméry. Možná, když dáme dvě a dvě dohromady, tak vlastně na jednu stranu my víme, že když opravdu se někdy úpěnlivě modlíme, a ty přímluvy jsou nutné a dobré, tak nás Bůh vyslyší. Že pak jsou situace, kdy jsme opravdu tam nechali téměř duši v tom, anebo nechali duši v tom, ale ono se to nestalo, ta naše představa. Modlitby za někoho, za něco, za něčí záchranu, za uzdravení. Jak to teda je, Pane? Možná to podobenství, já samozřejmě souhlasím s tím, že jako křesťané potřebujeme se učit vytrvalé modlitbě v té konkrétní věci nějaké, že nemáme někdy dostatečnou vytrvalost, takový zápal a opravdu schopnost padnout na kolena a řvát k Bohu. Ale musím zase na druhou stranu říct, že někdy jako máme. Ale možná mluví o něčem jiném. Možná mluví víc o těch posledních časech. Možná mluví právě o té temnotě. A to, co přichází na tento svět, je opravdová temnota. A my jsme varováni v písmu k tomu, aby jsme zachovali víru. Aby jsme se vztahovali k Bohu. I v těch nejtěžších situacích, ať se děje, co se děje. Ať nás pronásledují, nebo a tak dále. A to je velká otázka. Ta je žhavá. Tak o tom přemýšlejme, nechme se písmem inspirovat. To důležité je, co jsem dneska chtěl říci, že to světlo tady pořád je i pro tu mladou generaci. Kdybych jim mohl té mladé generaci slíbit, že to bude všechno OK, tak bych jim to ze srdce rád slíbil. Ale já nevím, co bude. Ale jedno vím jistě. Ježíš je naděje pro každou generaci, pro tu malou, mladou, pro tu nejmenší, i pro nás starší, i pro ty nejstarší. A druhá věc, pokud se sešeřilo v tvém životě, nemám lepší recept, vrať se k Ježíši, do jeho světla, aby si opět měl naději života. Amen.